cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezvitera doktora Aleksandra Đakovca na temu Odgovornost hrišćana u savremenom svijetu, koje je održao 22. novembra 2017. godine u prostorijama biblioteke Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu.
Drago mi je da sam ovdje sa vama i hvala vama i vašem ocu Mitropolitu Porfiriju na blagoslovu da se uopšte ovo održava i da tu budemo zajedno. Evo današnja tema, kao što je otac Đakon najavio, odgovornost hrišćana u savremenom svetu. Kad čujemo ovako nešto, čini nam se da je to u dobroj meri sasvim jasno, samo po sebi jasno. Ali setim se onda u ispovestima svetog Avgustina, kaže tamo u 11. glavi, kaže Avgustin, kada čujem pojam vreme, ja ovako odmah znam šta je to, ali kad treba da definišem, kad treba da kažem šta je vreme, onda, kaže, tu nastupa problem. Tako isto čini mi se i sa ovim pojmovima, ovim rečima, odgovornost hrišćana u savremenom svetu. Ove prve dve reči, šta znači zapravo kad kažemo to hrišćan? Na koga to zapravo mislimo? Ko je to hrišćan danas? Šta je crkva? Kad pomislimo ovako i čujemo hrišćanin, crkva, čini nam se da je to jasno. Ali kad treba da definišemo, da sad to kažemo i da odredimo, onda čini mi se da tu nastupaju neki problemi. Pa i kada kažemo ovo odgovornost, i to se čini jasno, znamo svi šta je odgovornost. Ali šta to zapravo znači? Šta zaista znači biti odgovoran? Šta znači imati odgovornost prema svetu i to savremenom? Čini mi se da to nije baš tako jasno kad se malo udubimo. Zato sam to i izabrao, eto, za temu ovog izlaganja danas, da malo o tome porazgovaramo, da vidimo da nam ti pojmovi koji su važni i za naše samorazumevanje, kako sami sebe razumemo i za to kako nas razumeju i vide drugi, važno je i za jedne i za druge. Naravno, kažu, istorija je učiteljica života. Pa eto da vidimo malo kako je to bilo kroz istoriju. U ranoj crkvi, na početku hrišćanske ere, hrišćani su imali jedan specifičan odnos prema društvu u kome su se nalazili. Bili su od tog društva odvojeni. I to prilično radikalno odvojeni. Hrišćani nisu hteli da učestvuju u javnim svetkovinama. Reći će neko, pa to je samo zato što su te javne svetkovine uključivale idolopoklonstvo. Jeste, i to je bio razlog, ali nije bio jedini. Nisu hteli da učestvuju ni u državnim poslovima, da prihvataju državne funkcije. Šta više, onaj ko je hteo da postane hrišćanin, morao je da se odrekne toga, da odustane, dakle od toga da bude državni službenik ili prosto da ima neki čin, neko zvanje državno. To je inače bila jedna od optužbi protiv hrišćana, da su asocijalni. Druga je bila da su ateisti, pošto ne veruju u bogove u koje veruje većina. Pošto je njihova vera drugačija, neće da se klanjaju bogovima u koje veruje većina, onda su bili proglašeni za ateiste, ali su bili proglašeni i za asocijalne. Dakle, za one koji ne žele da učestvuju u društvenim aktivnostima. A to je za svet onoga doba bio pravi skandal, naročito za Grke, ali u dobroj meri i za Rimljane, koji su tu grčku tradiciju preuzeli. Recimo, da bismo razumeli koliko je to bilo važno učestvovati u državnim poslovima za Grke, to je zapravo značilo za njih biti slobodan. Naime, stari Grci nisu imali reč sloboda. Danas to Grci kažu eleftheria, to je grčka reč za slobodu. Ali tad je nisu imali, imali su jednu drugu reč, koja je glasila autexusia, a zapravo je značila samovlast. To znači da možeš sam sobom da upravljaš. To znači da nisi rob. Ali je to takođe značilo ne samo da nisi rob, nego da nisi prinuđen da radiš da bi se izdržavao, tako su oni to doživljavali. Slobodni ljudi, dakle, oni koji su samovlasni, su oni koji mogu da se bave politikom. A politikom su se u jednom polisu, u jednom gradu, bavili svi oni koji su građani. Svi su se bavili politikom, jer je to tada bila neposredna demokratija. Znači, skupljali su se na trg i tamo na trgu su besednici, a to može da bude svako od prisutnih, dakle, slobodnih građana, iznosili svoje besede, govorili, obraćali se svima ostalima, a oni su onda aklamacijom odbijali ili prihvatali, na primjer, da se gradi neki hram ili put, da se ide u rat ili da se ne ide u rat, i tako dalje. To je bilo jako značajno Grcima. Dakle, to im je bila glavna stvar. Jako su ozbiljno to shvatali. Nisu oni bili neradnici. Onaj ko je, nego nije mogao da radi, onaj ko je slobodan građanin, jer mu vreme treba da bi mogao da se bavi politikom. Mnogi Grci, dakle, čak su živeli vrlo siromašno. Dakle, ali nisu radili da bi mogli da se bave politikom. Toliko je za njih bilo važno da učestvuju u društvenom životu. Naprimer, Perikle, kad je ubeđivao Atinjane da treba da naprave mornaricu, tad je nisu imali, oni prvo nisu hteli. Jer, kaže, tim brodovima moraju, naravno, da upravljaju onda atinski građani, a kako će oni da budu slobodni, to jest kako će da se bave politikom, da učestvuju tamo u državnoj službi, ukoliko su odsutni. I jedva ih je ubedio. Naravno, posle su postali velika sila pomorska. Ali hoću da kažem, to je bilo za njih velika i važna stvar. Na sličan način, mada nešto drugačije, i za Rimljane, za celo rimsko carstvo. I sada se pojavljuju hrišćani koji neće da učestvuju u državnim poslovima. Koji kažu za sebe, mi smo parohija, odnosno parikija. Mi boravimo ovde, stranstvujemo, mi smo stranci u svakoj zemlji. Kaže, svaka zemlja za nas nije naša domovina, nego je strana zemlja. A naša domovina je nebeski Jerusalim. I to je bio skandal. Skandal je bio, između ostalog, jedan od razloga, dakle, zbog čega su hrišćani u rano vreme bili progonjeni. Imamo to zapisano na mnogo mesta, ali najupečatljivije možda je u jednoj raspravi koju je vodio hrišćanski pisac Origen u 3. veku sa filozofom Kelsom. Pa je sačuvana ta njegova knjiga Protiv Kelsa, u kojoj on brani hrišćanstvo, između ostalog objašnjava zbog čega hrišćani ne mogu da se posvećuju državnim poslovima. Pa kaže, ne mogu zato što hrišćani imaju, kaže, jedan prevashodni zadatak. Jedan zadatak koji je važniji od bavljenja državnim i društvenim stvarima, a to je da objavljuju carstvo Božije ovde na zemlji. Naravno, Kelsu to nije baš bilo jasno i nije mogao to da prihvati, kao što nisu mogli da prihvate ni mnogi paganski filozofi mislioci. Takav argument. Ali to jeste bila vera drevne crkve. Drevna crkva je bila mala zajednica, izolovana, zatvorena. Kada su se hrišćani okupljali na svoja bogosluženja, vi znate na liturgiji kada kaže sveštenik ono dveri, dveri, premudrošću pazimo, to je u starini značilo da se ove spoljne dveri, odnosno vrata od crkve, zatvaraju i da više niko ne može da uđe. A nije mogao da prisustvuje niko ko nije hrišćanin, ko nije kršteni hrišćanin, nije mogao da prisustvuje, dakle, samoj liturgiji. Takva je bila ta rana hrišćanska zajednica. No, vreme se menjalo, znamo Milanski edikt 313. godine i hrišćanstvo prvo postaje dozvoljena vera, a onda kasnije u vreme cara Teodosija postaje i državna, zvanična vera. I sad se stvari tu menjaju. Hrišćani koji su dotle bili jedna mala, pa i progonjena manjina, polako, ali sigurno postaju većina. Sve više ljudi dolazi u crkvu, krste se, postaju hrišćani, disciplina hrišćanska slabi i mnogi, naravno, sada državni službenici postaju hrišćani, ostajući i dalje ono što su bili u svojim državnim službama. Pa šta više, na kraju, čak i klirici, episkopi i sveštenici, i oni zapravo počinju da se smatraju i da se razumeju kao službenici državni. I, na primjer, imamo tamo sačuvan jedan ukaz cara Teodosija, koji naređuje episkopima svih dijeceza, svih eparhija, da na teritorijama na kojima su episkopi moraju da sruše sve paganske hramove, a ako to ne urade, da će biti svrgnuti sa svog čina, sa mesta episkopstva. Dakle, vidimo da se ovde državna i crkvena vlast impregniraju, prožimaju se jedna sa drugom. I kako je to vreme prolazilo, tako je to sve bivalo više i više. To su neki pravoslavni teolozi hvalili, a neki su kritikovali, nazivajući ovaj odnos između crkve i države simfonijom. Da je to bilo saglasje jedno između crkve i države. Međutim, ova saglasnost je imala i svoju cenu. Naime, postavilo se pitanje i postavljalo se koji je zapravo pravi identitet hrišćana. Šta je to što nas čini hrišćanima, šta je to što crkvu čini crkvu? Pa, usled tog vezivanja sa državom, pojavio se jedan imperijalni način shvatanja crkve, da crkva zapravo treba, zajedno sa državom, na čijem čelu je car, a car je miropomazan, dakle, ima blagoslov Boži, da ona na neki način treba da dominira čitavim svetom, čitavom vaseljenom. To vaseljena ili ikumena ili ekumena, to je u ono vreme bio čitav poznati, odnosno naseljeni svet. Da treba da sve to zauzme imperija, da pokori sve narode i da na taj način, na tim osnovama, zapravo na zemlju dođe carstvo Božije. Ali to se pokazalo i na istorijskom planu kao zabluda. Carstvo Božije, i to nas je Gospod naučio u Evanđelju, ne može i neće doći ljudskim trudom i ljudskim nastojanjima. Da se mi potrudimo da uradimo ovo ili ono i da napravimo carstvo Božije na zemlji. Ta ideja da se napravi carstvo Božije na zemlji trudom ljudi opstala je i onda kada su hrišćanski motivi nestali. I to smo videli i u komunizmu i u raznim drugim izmima, bilo da je reč o fašizmu ili drugim ideologijama. Sve te ideologije pokušavale su da naprave na neki način carstvo na zemlji i tvrdile su i govorile su da možemo to da učinimo, ali je samo potrebno da uklonimo one koji smetaju. I uklanjali su one koji smetaju, pokazalo se istorijski da sve te ideologije ne da nisu napravile carstvo na zemlji, nego su onda kada su najviše bile na delu, zapravo stvarale pakao na zemlji. Dakle, carstvo nebesko, carstvo Božije, ne dolazi tako što ćemo ga mi ovde svojim silama napraviti. I to je bilo razočarenje evropskih naroda. To obećanje koje nije bilo zasnovano na Evanđelju, a koje su hrišćani ili hrišćanski velikodostojnici stalno ponavljali i govorili da će to biti tako, da ćemo napraviti carstvo Božije ovde, nikako se nije ostvarivalo. Umesto carstva mira, bili su neprestani ratovi. Umesto jedinstva u veri, bili su vekovi i vekovi krvavih verskih ratova. U svim pravcima i na sve načine. Između katolika i pravoslavnih, između katolika i protestanata, među protestantima, dakle, u svim pravcima, kasnije sa drugima, muslimanima i tako. Dakle, istorija pokušaja da se konstituiše carstvo Božije ovde na zemlji pokazala se kao istorijski neuspeh hrišćanstva. I upravo taj istorijski neuspeh hrišćanstva, koji je očigledan, je doprineo i doveo do pojave sekularizacije, odnosno sekularizma koji danas imamo u čitavoj Evropi i ovde u Hrvatskoj i u Srbiji i svuda. Međutim, taj proces je zapravo počeo mnogo ranije. Onoga trenutka kada je crkva počela blisko da sarađuje sa državom, kada je počela da se poistovećuje sa imperijom, onda su počela da se događaju dva procesa. Jedan proces je bio proces institucionalizacije crkve. Jer crkva na samom svom početku nije imala neko čvrsto ustrojstvo, u smislu da je bila nekakva institucija. Ona se projavljivala kao dvoje ili troje koji su sabrani u ime Hristovo i među njima je Hristos. Nisu tada ni sveštenici imali neka posebna odela, niti odežde, niti su se verni razlikovali od drugih ljudi, ni na koji drugi način osim svojom verom. Imamo zapisano iz 5. veka na zapadu jedan rimski episkop papa piše jednome svome sabratu u Španiji koji je stavio omofor oko vrata, pa mu kaže: gde si to video, šta će ti to? Kaže: zar ne znaš da sveštenici treba da se razlikuju od ostalih? Kaže: ne po delu, nego po vrlini. Dakle, to je bio argumenat tada. Dakle, crkva nije bila institucija, nego je bila jedna blagodatna zajednica u kojoj nije bilo subordinacije, u smislu da su jedni gore, pa su drugi ispod, a treći, obično narod, dakle, na dnu. Nego je bilo, onako kako opisuje apostol Pavle, poput organizma, u kome se različiti udovi razlikuju, ali su svi jednako važni. Kaže apostol Pavle: ne može glava da kaže nogama: ne trebate mi. I kaže: onaj ud koji se čini, onaj organ koji se čini najneznatniji i najmanji, možda je on najvažniji u telu. Odnosno, svaki je važan. I ako jedan strada, onda svi stradaju. I ako jedan pati, onda svi pate. I ako se jedan, kaže, proslavlja, onda se svi proslavljaju. Dakle, institucija podrazumeva da je svaki član, institucija ne podrazumeva da je svaki član jedinstvena i neponovljiva ličnost, kao što je u blagodatnoj zajednici. U blagodatnoj zajednici, dakle, svaki je jedinstven i neponovljiv, baš onako kao što je u našem telu svaki organ jedinstven i neponovljiv, i ni za jedan ne možemo da kažemo: smeta mi, ili ne želim ga, ili neću ga, ili ne treba mi. Svaki nam treba i svaki pazimo. Ako nam se ruka povredi, mi je lečimo i zalečujemo. Ako nam srce pravi smetnje, idemo kod lekara. Ako bilo koji organ nas zaboli ili osetimo da sa njim nešto nije u redu, mi gledamo i celo telo i čitav naš život se posveti tome kako da ga izlečimo. Suprotno tome, dakle, kada se pretvorimo u instituciju, onda drugi za nas više nije jedinstveni neponovljiv, nego naprotiv, možemo lako da ga zamenimo i da ga odbacimo onoga trenutka kada smatramo da više nije koristan ili nije dovoljno upotrebljiv. To je način, u stvari, na koji deluje država. Država tako radi. Država je prinuda. Država je, u stvari, pendrek. u krajnjoj instanci. Država je zakon, zakon koji kažnjava. Blagodatna zajednica, evharistijska, liturgijska zajednica, ne podrazumeva to. Ona podrazumeva slobodu koja se izražava kao ljubav. A to su neke kategorije koje u državi ne mogu da se priznaju. Ljubav, milost, milosrđe. Ne, država zna za zakon i pravičnost, što nije isto što i pravda. Dakle, to je ono zašto zna država, zašto zna institucija. Ne kažem da država ne treba da postoji. Mora, ali to nije crkva. I crkva nema i ne sme i ne treba da ima organizaciju države. Upravo se, dakle, istorijski to događalo. Da je taj sekularizam, odnosno svetovni način ustrojstva, počeo da ulazi u crkvu, sa jedne strane. A sa druge strane, svetost, koja je u stvari svetost lica Božjega, je počela da malo prelazi i da je preuzimaju državne strukture. I sada imate, dakle, jedan uzajamno obrnuti proces. Sa jedne strane se crkvena hrišćanska organizacija sekularizuje, a sa druge strane se ova državna organizacija, dakle, na neki način osvećuje, odnosno sakralizuje. I sada vi imate činove gde monarh, imperator, kralj, car biva pomazivan, gde se on posmatra kao neko ko je ne samo prvi u državi, nego neko ko je prvi i u crkvi, koji ima nekakvo prvenstvo, ne doduše nikada baš priznato zaista prvenstvo, ali nekakvo prvenstvo ima. On je recimo taj koji saziva sabore, crkve i tako dalje, koji omogućava državnom silom da se ti, da se odluke tih sabora sprovedu. To je, dakle, situacija istorijska. Da li je to deo naše odgovornosti, naše kao hrišćana? Naravno da jeste. Da li je to moglo da bude izbegnuto? Možda jeste, a sklon sam da pomislim da i nije moglo. Zašto možda nije moglo da bude izbegnuto i možda nije mogla naša istorija da bude drugačija? Šta je to što nas tera da se organizujemo tako kao institucija? To je ništa manje nego smrt. Svi smo smrtni i smrt je ono što dolazi. Seti se da ti je život kratak, a nit života tanka, kaže u pismu. Smrt je ono što nas plaši, smrt je ono što ne želimo, smrt naša i smrt onih koje volimo. Smrt je, kako kaže apostol Pavle, poslednji neprijatelj. I taj poslednji neprijatelj, to jest smrt, nije nešto što samo stavlja kraj, tačku, na našu egzistenciju ovde na zemlji. Nego je to nešto što nas prožima u celosti, što naš način postojanja ovde definiše. Znate, počinjemo da umiremo čim se rodimo. Proces umiranja je čim se rodimo. Svaka svađa koju imamo je jedan mali znak smrti. Svaki raskol, svaki sukob, najbanalniji, je jedna mala smrt i projava smrti u ovome svetu. Mi živimo osmrćenim životom. Mi, da bismo živeli jedan dan, moramo da jedemo, da se hranimo, da uništavamo druga živa bića, da bismo mi postojali. I ta druga živa bića, da bi postojala, jedu jedna drugu. Jednu drugu. Dakle, to hranjenje, umiranje i rađanje, sve to zajedno, Sveti Maksim Ispovednik naziva živa smrt. Živa smrt podrazumeva i to da nema sigurnosti u ovom svetu. Kad legnemo, nismo sigurni da ćemo se probuditi. Kad izađemo na ulicu, nismo sigurni da ćemo se vratiti. Takav je naš život. Ispunjen nesigurnošću. I upravo to, dakle, kako kaže apostol Pavle, da ljudi zbog straha od smrti robovaše grehu. Zbog straha od smrti robovaše grehu. taj strah od smrti, a to je ta nesigurnost, to je ta neizvesnost ovoga života, je vazda nagonila i nagoniće ljude da pokušaju da nađu nešto sigurno u ovome svetu. Pa se osiguravamo materijalnim dobrima, da napravimo dobre i jake kuće koje će dugo da traju, koje će da nas zaštite od vremenskih nepogoda, da obezbedimo materijalna dobra sebi, da bismo sigurno mogli da se nahranimo, da bismo mogli da se obučemo, da obezbedimo države sebi, da bi mogli da se branimo od drugih, da obezbedimo na kraju krajeva i zakone, da bi mogli da budemo bezbedni jedni od drugih, jer vrlo lako ćemo posegnuti jedni za imovinom drugoga, za životom drugoga i tako dalje. Tako da ta težnja, čini mi se, da se napravi institucija, da se konstituiše takvo društvo, je nešto što je veoma snažno utemeljeno u ovom našem smrtnom načinu postojanja. Ali, s druge strane, mi kao crkva upravo objavljujemo jedan drugačiji način postojanja. Jedan način postojanja koji je potpuno paradoksalan za ovaj svet. Mi objavljujemo carstvo Božije. Mi ne samo da najavljujemo carstvo, da kažemo doći će carstvo Božije, nego još čudnije, mi kažemo da je ono već došlo, da kad se skupimo na liturgiju da Boga proslavimo, da je onda carstvo već ovde među nama. I kada sveštenik čita molitve tamo, blagodarenja, on kaže da blagodarimo, dakle, Gospodu, sećajući se svega što je radi nas, što se radi nas bilo. Krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, drugog i slavnog dolaska. Pazite, dakle, sećajući se drugog i slavnog dolaska, mi se sećamo nečega što još nije bilo. To je taj, dakle, paradoks vere. Da je istina ovoga sveta u onome što će tek da dođe. Da istina ovoga sveta nije u onome što ja sada vidim i mogu da opipam. A nama se to čini da je istina. Kad kažem, evo, ovaj sto predamnom, to je istina. Evo ga ovde. On jeste, on postoji. Ali ako bolje pogledamo, za 50 ili za 100 godina ili za 300, svejedno, neće ga biti. Raspašće se u prašinu i u pepeo. Ako pogledam sebe, pa kažem, ja postojim, ja jesam, ali možda već sutra neće da me bude ovde na zemlji. Da li onda je to istina? Ne. Nego je istina, kako kaže opet Maksim Ispovednik veliki, nego je istina, dakle, stvar budućeg veka. Tek će ono što dolazi, a to je carstvo Božije, pokazati šta je istina ovoga sveta. E, to je ono što je naš zadatak. Da to objavljujemo, da tom carstvu služimo. Bog nam je to dao kao hrišćanima, da činimo nešto što niko drugi ne može da čini. Mnogi mogu da se bave zaštitom države. Tu su vojske, policije i tako dalje. Mnogi mogu da se bave i zaštitom nacionalnog identiteta. Tu su razne akademije, nauka, matice i tako dalje, koje se tim važnim stvarima bave. Mnogi mogu da se bave i milosrdnim radom, da pomažu gladne u Africi. To je veoma važno. Ali time ipak mogu mnogi da se bave. A ovo čime mi treba da se bavimo, time nema ko drugi da se bavi osim nas. Mi smo ti koje je Gospod pozvao, mi smo ti koji smo se odazvali, jer eklisija, crkva, to znači zajednica onih koji su se odazvali na Božji poziv. Mi smo se odazvali da verom služimo carstvu koje će doći i da ga pokažemo kao konačnu istinu ovoga sveta. E, dakle, to znači biti hrišćanin. I to je odgovornost hrišćana. Ali, da li se ta naša odgovornost završava ovde služeći, dakle, liturgiju. Ne, nego tu počinje. Jer kada služimo svetu liturgiju, onda imamo jedno posebno iskustvo, iskustvo Carstva Božijega, ali koje nas uči nekim stvarima. Pa nas to iskustvo uči da ne možemo Bogu da služimo sami i da nismo dovoljni sami sebi. Da ne možemo zajednicu sa Bogom da ostvarimo bez drugih ljudi, da su nam potrebni drugi, da nam se Bog javlja kroz drugog čoveka. I to drugog čoveka na kraju svakog čoveka, na prvom mestu ovoga koji pored mene stoji na liturgiji. Ali ne samo njega, nego svakoga čoveka, jer je tako Hristos gledao na svakoga i mi tako zapravo treba da gledamo na svakoga, kako nas uče reči koje sveštenik izgovara, koje zapravo Hristos izgovara, a mi kažemo amin, tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Dakle, prinosimo Bogu sve što je njegovo, a to je sve što postoji, dakle, radi svega što postoji i radi svih ljudi. I ne samo ljudi. Treba da se spase i čitava tvorevina Božija. I tu možemo da se naučimo šta je naša odgovornost. Još nekako i razumemo, recimo, da ne treba da činimo zlo ljudima, ali da činimo, recimo, zlo životinjama ili biljkama, to često kao da ne primećujemo. Međutim, to je takođe tvorevina Božija. Vidite, nama trebaju i hleb i vino da bismo se Bogu molili. Treba nam materija ovoga sveta da bismo se Bogu molili. Da bismo se Bogu molili, neophodna nam je tvorevina Božija. Neophodna nam je ta pšenica od koje će se napraviti hleb. Neophodno je to vino, od koga će se, to grožđe od koga će se napraviti vino. I nije uzalud, nisu uzalud baš hleb i vino određeni da budu ti darovi koji će se prineti, jer i oni pokazuju koliko smo jedni drugima potrebni da bismo sa Bogom imali zajednicu. Da bi imali vino, potrebno je da više generacija radi. Jedan treba da zasadi taj čokot da bi on za sledeću generaciju posle rađao vino. Dakle, transgeneracijski. Da bi se hleb napravio, koliko ljudi treba da učestvuje? Jedan treba da sadi, da seje, drugi žanje, treći tamo da to melje, da napravi brašno, četvrti da od toga napravi hleb. Dakle, puno ljudi učestvuje u tom pravljenju ove hrane, hleba i vina, koju mi prinosimo Bogu da budu istiniti telo i krv Hristova. Tako vidimo, dakle, da se odgovornosti našoj učimo upravo u svetoj liturgiji. Tu možemo da naučimo koji je kriterijum i koja je mera naše odgovornosti. Ja bih izdvojio tri vrline, dakle, hrišćanske, koje su, po mom mišljenju, posebno značajne i koje bi mogli da nazovemo eskatološke, jer se tiču zapravo Carstva Nebeskoga. A te vrline su prva, dakle, rekao bih, poniznost. Mi ponekad koristimo jednu drugu reč pa kažemo smirenje, ali mislim da ona danas nije dovoljno jasna. Ljudi danas misle da je neko smiren kad je ovako miran, kad nije uznemiren. Ali ne, nego poniznost. Da budemo ponizni pred Bogom. Da budemo ponizni pred veličinom Božjom. Da shvatimo da Boga ne možemo u potpunosti da shvatimo. Da će Bog uvek prevazilaziti mogućnosti našeg uma. Pa često, kada pokušamo sve sebi da objasnimo, onda dođemo u situaciju da kažemo, a zašto Bog ovo i kako Bog ono? Dakle, poniznost. U poniznosti možemo da razumemo planove i promisao Božiji. Ali ne samo poniznost pred Bogom, nego i poniznost pred bližnjim. Ta poniznost je neophodna da bismo mogli da služimo liturgiju. Zato kaže tamo u pismu, čašću činite jedan drugog većim od sebe. Čašću činite jedan drugoga većim od sebe. Tako dakle, ukoliko uzvisujemo onoga koje je pored nas, time u stvari pokazujemo poniznost i time pokazujemo da smo razumeli šta znači biti hrišćanin i šta znači služiti Bogu. Ali ta poniznost prema bližnjem u crkvi treba da se prenese zapravo na čitav svet. Jer tako u jednom drevnom poretku krštenja, nažalost danas to ne stoji više, ali u jednom drevnom poretku kaže tamo kada se krštava, dakle novo kršteni, onda mu sveštenik između ostalog daje sveću, svetlost, dakle sveće, i kaže tako da se ponavlja one reči, tako da se svetle dela tvoja pred ljudima, da videvši dobra dela tvoja proslave Oca našega koji je na nebesima. Dakle, to je ta poniznost, to su ta dobra dela naša, da ih vide drugi, da na osnovu toga proslave ne nas, nego Oca našega koji je na nebesima. I poniznost pred tvorevinom, već sam pomenuo, dakle, sve je svetinja Božija. I biljka, i životinja, pa čak i neživa materija. I da, zaista, mi tako živimo, i to je naš život do Gospod ne dođe, hraneći se time što druga bića umiru da bismo mi živeli. Ali to treba dakle da činimo, dakle da se hranimo sa umerenošću, ali ne zato da ne bismo bili gojezni, nije to zato, nego zato što ta umerenost pokazuje naš odnos prema onome što nas okružuje, jer naša neumerenost upravo nas vodi u propast kao što vidimo. I evo, živeći dakle sve bolje i bolje, doći ćemo do toga da živimo nikad gore. Imajući sve više, na kraju ćemo izgubiti i ono što je osnovno. Nećemo imati pitku vodu da pijemo, nećemo imati hranu koja nije zatrovana da jedemo, jer smo hteli mnogo i više i previše. Samo da kažem u vezi toga, evo recimo, na primjer, na vizantijskim dvorovima, dakle bogataša, pa čak i samog cara, kada su pravili svetkovine, prvo se iznosilo meso, a onda potom riba i onda povrće. Dakle, nije se samo meso jelo na čitavoj gozbi i čitave večeri, nego malo na početku, pa onda jeftinije, ono što je bar u Grčkoj bilo jeftinije, a to je riba, i na kraju povrće. Dakle, i to na gozbi careva i velikaša. Dakle, jedna skromnost koja treba da postoji i u ishrani. To treba da zapamtimo sada kada post nam dolazi. Milosrđe. Milosrđu nas je Gospod naučio. Na krstu razapet pokazao nam i upravo šta je ljubav prema čoveku. Da on, budući istiniti Bog, postane jedan od nas. Od njega, dakle, treba da se naučimo i mi tome da budemo milosrdni. To se čini kao da nije teška vrlina, ali zapravo vidimo koliko nas ta smrtnost naša, koja nas tera da se osiguramo, koliko nas nagoni da postanemo škrti, koliko nas nagoni da naše milosrđe bude samo formalno, pa ćemo onda siromaku koji prosi istresti sitinu iz džepa koja nam inače smeta. I reći ćemo, eto, mi smo milosrdni. Ali to nije milosrđe. Vrlo je praktično milosrđe hrišćansko. Treba da daš ono što ćeš da osetiš. Ne ono što daš od suviška, što ti ne treba. Nego bar malo da osetiš to što si dao. I što je još važnije, da ne osuđuješ onoga kome si dao. Često suviše smo skloni da promišljamo kome pomažemo. Pa ovaj je ovakav, a što ovaj ne radi, a vidi ovaj je pijanac i tako dalje. E, to nije hrišćansko milosrđe. Da je Gospod tako gledao na nas, nikada nas ne bi spasao. Nego, kako kaže apostol, još dok bejasmo grešnici. a kaže, teško da bi ko i za pravednika umro, a kamoli i za grešnika. Dakle, milosrđe. I na kraju, možda najteže, praštanje. Kako oprostiti? Kada su male stvari u pitanju, onda još i nekako. Čim te stvari postanu veće, u nama se budi potreba da vratimo, da uzvratimo. Vidimo da je to tako deo naše prirode. U autobusu, ako nas neko gurne malo, mi se već okrećemo prema njemu ljutito da nešto kažemo. Ako neko kaže neku grubu reč, odmah smo spremni da sa dve uzvratimo. Ako nam neko još nešto zaista nažao učini, onda tu već se gubi svaka mera. Kako da praštamo? Teško. Teško je to. Ali je to put Carstva Božjega. To znači biti hrišćanin. Evo, na početku ove večeri, Oče naš smo rekli, i oprosti nam dugove naše kao što i mi praštamo dužnicima svojim. Dakle, upravo tako. Dužni smo da praštamo, pa eto, ako i ne možemo u srcu, onda makar da se ponašamo kao da smo u srcu oprostili. Nije to licemerje, nego je to borba, duhovna borba. Jer čineći tako, čak i ako imaš ozlojeđenost prema nekome, ali ne pokazujući tu ozlojeđenost i čineći, radeći kao da si mu oprostio, time daće Bog blagodaću svojom da i u srcu oprostiš. A tu je onda još jedna teža stvar. A kako oprostiti sebe? Kako sebi oprostiti? Jer evo, neke stvari zaista mogu da nam oproste bližnji, ali mi sebi ne možemo da ih oprostimo. Neke stvari čak i Bog da nam oprosti, ali mi sebi možda ne možemo da oprostimo nešto što smo učinili ili što nismo učinili. Ali eto dobre nade naše. Jer kaže Gospod, učiniću da gresi vaši koji su crveni kao crvac postanu belji od snega. Poništit će Gospod grehe naše kada dođe u carstvu svome. Ne samo što će dakle da nam oprosti grehe, u smislu da nas neće kazniti, nego će poništiti posledice naših zlih dela. E, kada to znamo, da će tako Gospod učiniti, jer će smrt ukinuti, kaže u Otkrovenju, i tada ću obrisati svaku suzu sa lica ljudskog, jer smrti neće biti više. Tada, dakle, kad više ne bude smrti, tada ćemo zaista moći da oprostimo jedni drugima, tada ćemo zajedno moći da oprostimo jedni drugima, tada će Bog oprostiti nama i tada ćemo i mi moći da oprostimo sebi. Eto, dakle, pokušao sam, naravno, u kratkim crtama, koliko je to moguće ovde, da malo pojasnim, kako barem ja razumem, na osnovu onoga što sam čitao kod otaca i učitelja crkve, šta to znači biti hrišćanin, šta to znači biti crkva i koja je to naša zaista prava odgovornost u ovom svetu danas. Eto, hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezbitera doktora Aleksandra Đakovca na temu Odgovornost hrišćana u savremenom svijetu, koje je održao 22. novembra 2017. godine u prostorijama biblioteke Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Ovo je bilo posljednje predavanje u okviru ciklusa predavanja Crkva i društvo, koje je ove jeseni organizovala Crkvena opština Zagrebačka sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija. Otac Aleksandar je održao veoma zapaženo i inspirativno predavanje govoreći o tome kakva je uloga i odgovornost hrišćana u savremenom društvu. Posle predavanja, kao i obično, uslijedila je diskusija u kojoj su prisutni postavljali pitanja na koja je otac Aleksandar sa strpljenjem i ljubavlju odgovarao. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.